da ste bili u kontaktu u vezi sa važnim vodećim osobama, te da ste vi smatrali da oni svi zajedno smatraju da je takva politika Hrvatske, da Hrvati mogu koristiti silu za protiv muslimana u Herceg Bosni.
Moram decidirano reći, ja nisam bio nikada prisutan kad se donosila odluka o upotrebi sile s hrvatske strane protiv Bošnjaka. Ali moram i to dodati, kad je došlo do zločina u Ahmićima, ja sam opet, jer sam bio u komunikaciji sa Matom Bobanom, rekao, reci mi, molim te, pošto je zločin velik, reci mi, jeste li vi proveli istragu tko je to učinio? On je rekao, jesmo, utvrdili smo da su oni koji su to počinili nosili crne uniforme. Ja sam ga pitao, slušaj, nisam postavio pitanje kakva je bila boje uniforma, nego tko je nosio uniformu. On mi je rekao, pa to su mogli i Srbi. Koliko ja poznajem taj prostor, jasno je bilo da ili on ne zna, ili nije proveo istragu, ili mi laže.
Could I refer to one...
Htio bih da se vratim na jedan manji aspekt mog pitanja, a to je, da li ste vi stekli dojam, s obzirom na druge ljude na vodećim položajima, da je stvarno hrvatska politika bila takva da se koristi sila protiv muslimana u Herceg Bosni?
Pa to je bilo moguće zaključiti, makar meni je bilo moguće zaključiti iz više događaja, ali jedan je posebno upečatljiv. Postojala je jedna vojna formacija u Bosni i Hercegovini koja se zvala HOS, u kojoj su bili i Bošnjaci i Hrvati i borili su se zajedno protiv agresora. U jednom momentu organiziran je atentat na generala Draža Kraljevića, koji je bio zapovjednik tih formacija. U njegovoj pratnji je bilo skoro pola muslimana, pola Hrvata, ne znam sad točan broj. Oni su pobijeni na jednoj cesti, dočekani i zasijete i smaknuti. Nikad nisam čuo tko je odgovarao za taj zločin.
Da, sada nešto pitam o jednom drugom aspektu. Obrana, a to je bilo u skladu s njegovom dužnošću branitelja, vam je postavila pitanje, postoji li razlika između izjava koje sada dajete i izjava koje ste davali za vrijeme sukoba? Je li točno da iz vašeg političkog iskustva proizlazi to da viši ljudi koji su na višim položajima moraju biti veoma pažljivi, oprezni oko toga da se drži jedna ravnoteža između onoga što se javno, službeno proklamira i između onoga što se čini. Da li je to ono što ste vi kao političar uspjeli do sada imati u svom iskustvu?
Točno je jedno da sam bio uporan zagovornik da se Bosna brani ne samo od strane Bošnjaka, nego i od Srba koji žele Bosnu i Hercegovinu i Hrvata, jer to je jedina mogućnost bila da opstane Hrvatska. Ja sam bio apsolutno uvjeren, ako bi Milošević uspio razbiti Bosnu, da bi to bilo tragično za Hrvatsku, jer je pitanje da li bi mi onda mogli uopće, bez obzira na sve dogovore, održati Hrvatsku ili bi bila stvorena Srbija, Velika Srbija i na račun naših teritorija. Zato kad sam se borio u stranci HDZ na visokom položaju i na državnom visokom položaju, ja sam uvijek to Bože prihvatio onu službenu oficijelnu politiku koja je išla za opstanak Bosne, ali sam uvijek davao i na znanje da mora biti suradnja ostvarena, da se ne smije dalje ratovati, da se mora ići jedinstveno. Tražio sam jedinstvenu komandu između HVO-a i armije Bosne i Hercegovine, koja mislim da još nije do kraja ostvarena, jer jedino jedna komanda može osiguravati da se jedan rat dobije sa što manje žrtava. Ako ima više komandi na jednom prostoru, to završava uvijek tragično. I na kraju da pokušam malo sublimirati, znači ja sam bio zagovornik za jedinstveni otpor agresoru, bio sam za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, ali kao visoki funkcioner ja nisam mogao dolaziti direktno u sukob, iako se iz mojih svih razgovora to moglo vidjeti, pa je predsjednik Tuđman meni predložio u 12. mjesecu 1993. godine da podnesem ostavku na mjestu predsjednika parlamenta, da odem nekoliko mjeseci u Grenoble ili u Spa u Belgiji na dopunsko učenje francuskog jezika i da si izaberem koje hoću ambasadorsko mjesto, jer da on ne može ništa dogovoriti s Miloševićem dok sam ja na čelu parlamenta, jer da sam ja rekao da njega treba objesiti. Naime, ja sam to Miloševiću u lice rekao, da će njega Srbi objesiti na Terazijama, na glavnom trgu u Beogradu, kad ne ostvare svoje ratne ciljeve koje je on bio zagovornik, jer je on planer rata. I još sam ga zamolio kad ga budu vješali da misli na mene, a da ću ja misliti na njega. I to sam ja javno rekao, međutim to je njega toliko smetalo da je valjda vršio pritisak na Tuđmana da ja odem sa tako visokog položaja. Jasno, ja sam nakon nekog vremena i otišao.
Yes, well. Let me...
Da vas pitam ovako i što jednostavnije mogu. Na ovoj zatvorenoj sjednici, na ovome sudu, pred ovim raspravnim vijećem, da li se osjećate slobodnijim da kažete ono što stvarno mislite, nego je to bilo u onim teškim godinama, nemirnim godinama sukoba između Hrvata i Muslimana u Herceg Bosni?
Sigurno, ovdje se slobodnije osjećam, ali život u ono vrijeme u Hrvatskoj nije imao visoku cijenu.
May I ask you...
Dopustite da vas još nešto pitam. Možda će vam se činiti da se ponavljamo, ali to je važno za sud. Tvrdite li vi na sudu da je vaše svjedočenje ovdje danas istina?
May I ask you a little question?
Imam jedno manje pitanje. O politici na dva kolosjeka koju je vodila Hrvatska, koju ste vi opisali. S jedne strane Bilo je nekih javno službeno proklamiranih stvari od strane hrvatske politike što se tiče poštovanja teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, ali s druge strane postojala je drugačija politika, politika kojom se išlo za podjelom Bosne. Trebam li ja to shvatiti tako da su hrvatske vlasti prosudile da uspješna primjena politike podjele ovisi o konstantnoj tvrdnji i konstantnom tvrđenju da se poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine?
Točno, na taj način hrvatska službena politika izbjegla bi pritiske i izbjegavala je pritiske međunarodne zajednice jer se javno određivala za opstanak jedne suverene države. A jasno, ona druga politika išla sasvim drugim smjerom. Jer ako uzmete samo jedan primjer, Fikret Abdić, koji je također razbijao Bosnu i Hercegovinu jer je proglasio zapadnu Bosnu kao autonomiju bez ikakvog oslonca u Ustavu Bosne i Hercegovine, on je najveći dio vremena provodio u Zagrebu time da je kontaktirao i sa Miloševićem i njegovim režimom. Ogromne količine goriva je kupovao u Zagrebu od zagrebačkih firmi, to bože za svoje potrebe, a jasno je da je on to prodavao našem zajedničkom agresoru. Tako vidite da je po raznim tim segmentima, ako uzmemo mozaik, onda slika sasvim drugčija od onoga što se javno proklamira.
Let me ask you...
Dopustite mi da vam postavim još jedno pitanje što se odnosi na tranzitiranje oružja preko Hrvatske i Herceg Bosne u Sarajevo. Jesam li vas dobro shvatio, dakle na sljedeći način, da prema shvaćanju hrvatskih vlasti, da je za Hrvatsku bilo dobro da Bosna i Hercegovina nastavi se vojno opirati Srbima?
Sada, to je sada stvar koja je višeslojna. Naime, Hrvatska nije mogla zaustaviti pomoć Bosni i Hercegovini jer bi bila optužena od svih onih koji su podržali Hrvatsku u njenom osamostaljenju da ne daje podršku drugoj suverenoj državi i na taj način bi se politika kompromitirala. Ali sada već kad se ta pomoć davala, trebalo je reducirati tu pomoć dotle koliko ne bi ona ometala ostvarenje hrvatskih političkih ciljeva. Znači, tu se je pravio jedan balans, a pomoć je dolazila sa raznih strana.
Sir, would I be correct?
Dakle, jesam li vas dobro shvatio da vi kažete sljedeće? U mjeri u kojoj je Hrvatska dopustila da oružje prolazi preko njezinog teritorija u tranzitu za Bosnu i Hercegovinu, da je tranzit naoružanja u stvari bio u skladu s interesom hrvatske vlade.
Jer je, ja ne bih rekao vlade, nego upravo tog dijela politike koji je išao tim dvojnim smjerom. jer je postala mogućnost da se točno iznivelira kolika ta pomoć može biti koja ne može Hrvatskoj štetiti. A držimo i dalje kontakt sa međunarodnim faktorima koji su bili za opstanak Bosne i Hercegovine i koji su procjenjivali što su glavni problemi na tom prostoru.
Thank you. You quite...
Hvala lijepa. Dakle, vrlo ste pravilno okarakterizirali moje pitanje i koje se ograničavalo na drugi od ta dvostruka, tog dvostrukog kolosijeka. A sada me zanima vaš položaj predsjednika Sabora. Sjećate li se, obrana vas je zapitala da li predsjednik, da li kao predsjednik Sabora, niste morali na dnevni red zastupničkog doma staviti točku koja se odnosila na ono što su učinili hrvatski vojnici za Hrvatsku, dakle, na to da su služili hrvatski vojnici s druge strane granice u Bosni. Dakle, ja nisam ovdje vrlo precizan, to je jasno, zanimaju me kako je bio pravilnik u zastupničkom domu. Da li točno mislim da kada se radila neznačajna točka, da se o toj točki moglo raspravljati samo ako je netko od zastupnika u parlamentu to zatražio, a da to predsjednik parlamenta ne može sam nametnuti. Ne znam da li je ova moja pretpostavka točna ili nije.
Tehnologija postavljanja jedne točke na dnevni red išla je prva inicijativa od vlade, pa preko saborskih odbora i komisija do predsjednika Sabora, i kad bi on u određenom vremenskom periodu je moralo biti to sve regulirano, stavljao na dnevni red. Druga mogućnost stavljanja na dnevni red je da organi Sabora, znači odbori i komisije, zaključe da se jedna točka stavi na dnevni red. I onda je, ukoliko u određenom opet vremenu, to prihvaćeno i stizalo je na dnevni red. I zastupnik sam mogao je predložiti da nešto ide na dnevni red, ali onda je opet moralo se proći ovu proceduru, ili da ide prema vladi pa se dobije njeno mišljenje, ili da ide prema saborskim odborima koji bi onda stavljali na dnevni red. Ali budući da su u saborskim odborima i u vladi u većini članovi stranke na vlasti, oni bi taj dio zaustavili ako nije bilo sasvim u skladu sa službenom politikom. Naime, koliko god mi tražili u Saboru da se stavi na dnevni red vanjski poslovi, da se stavi na red od hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini, što se tamo događa, na tom filteru uglavnom je stajalo. I jednostavno nije bilo moguće to staviti na dnevni red. Na ovakav način. Jer je taj filter upravo monopola vlasti zaustavljao mogućnosti da se dođe do javne rasprave. Pa vidite, ne može se, evo, još do danas nije stavljena na dnevni red točka. Revizija, državna revizija potroška financijskih sredstava nekoliko ministarstava. Jednostavno je nemoguće to probiti, tako da ta ministarstva nemaju nikakvog kontrolnog mehanizma potroška budžetskih sredstava.
Gospodine Mesiću, hvala vam lijepo.
Gospodine
Mesiću, ja ću vas zadržati još nekoliko trenutaka. Pokušat ću, naravno, da ne postavim ponovno neka pitanja na koje ste već odgovorili, ali pokušat ću se požuriti tako da možete završiti svojim svjedočenjem prije ručka. Zato vas molim da možete odgovoriti kako želite, naravno, ali pokušajte odgovoriti kratko i jasno. Prečičuna Vansovenov plan nije usvojen od strane parlamenta. Kakvo je bilo vaše mišljenje i kakav je mislite bio utjecaj, odnosno vaš utjecaj na Franju Tuđmana?
Vansovenov plan nije bio usvojen od srpske strane. Oni su ga potpisali, ali nije ga usvojila srpska skupština. Bilo je vrijeme do kad se on morao potpisati, oni ga nisu potpisali i to je za, a hrvatska i bošnjačka strana su ga prihvatile. Ali mislim da je sreća za Bosnu i Hercegovinu da on nije prihvaćen, jer upravo njegovo involuiranje je dovelo do teritorijalno grupiranja što je rezultiralo prenosom tog ljudskog materijala s jednog na drugi dio.
Kako je bilo vaše mišljenje da je to dobro, taj plan?
Reći da sam osobno bio protiv tog plana, jer sam pretpostavio kako će on završiti. Iako sam gajio nadu da će ljudi razvodniti ipak taj Vansovenov plan utoliko što bi sva tri naroda ostali konstitutivni u svim kantonima. To je ono što je bio kontrolni mehanizam. Jer ako svi budu na svakom prostoru konstitutivni, to bi bilo onda spas za Bosnu i Hercegovinu.
Merci.
Hvala. I sasvim drugo područje. Govorili ste da naravno nije postojalo službenog budžeta za pomoć Herceg Bosni. Da li znate da li se radilo o nekom i kakav je bio paralelni budžet?
Budući da sam ja osobno bio uvijek jasno najupućeniji u tome što se budžetom rješava. To je ipak najznačajniji zakon jedne države, zakon o budžetu, na koji način se sredstva ostvarena u jednoj državi troše. Nema, i sada tvrdim, ni jedne stavke u budžetu, u hrvatskom budžetu, makar su meni nepoznate, da je bilo
koje... Da
sam shvatio. Ali htio bi da odgovorite na drugi dio pitanja.
Otišlo na Herceg Bosnu ili bilo koga drugog. Naime, jedina mogućnost je bila da Ministarstvo obrane iz svog budžeta, ali taj nije pod našom kontrolom, da troši na HVO, Ministarstvo unutrašnjih poslova, na policiju, Ministarstvo zdravstva na zdravstvo, Ministarstvo na školstva na školstvo u drugoj državi.
To... Ne
bih htio da sada više govorite o tome, gospodine Mesić, ali mislim da na mjestu, na dužnosti koju ste vi imali, da ipak možemo pretpostaviti da se i budžet Ministarstva obrane ipak izglasavao pred vašim parlamentom. Tako je to svugdje u svijetu. Što se tiče tih čuvenih vođa Hrvata iz Bosne koje su dolazili, ti vođa čiji dio njih bio i general Blaškić, što su oni zapravo dolazili raditi u Zagrebi? Ako su oni dolazili po naređenja, da li se možda govorilo o nekoj vrsti zajedničke komande? Za vrijeme rata, mislim.
Su svakako dolazili po naređenja, jer jedino je to moglo biti na taj način obrazloženo.
Da li se postavilo pitanje jedne službenije komande?
Pa komanda je mogla biti jedino u Zagrebu, jer vidimo kad su bile zajedničke akcije da je to ipak sve rađeno u okvirima hrvatskog vodstva.
Donc, autrement dit, est-ce que vous...
Drugim riječima, vi sada kažete da je general Blaškić dobivao naređenja od hrvatske vojne komande.
Od koga je general Blaškić dobivao, ali je Mate Boban sigurno dobivao iz Zagreba.
Isto ste tako rekli vezano za članak u Globusu. Ni u jednom času nismo planirali rat s muslimanima. Kada kažete mi, to je bilo u trenutku kada ste vi bili član državnih službenih struktura. Da li se, dakle, kažete da se rat nije planirao službeno, da li se možda na neki neslužbeniji način taj rat planirao i što vi o tome znate?
Ono što sam ja htio reći, da taj državni vrh kojeg su činili i zakonodavna i izvršna vlast, ali jasno i politički vrh, nikada nije imao takvu temu o kojoj bi se mi službeno izjašnjavali. Ali znači moglo je doći jedino do razgovora, do dogovora na kojima ja nisam sudjelovao, jer oni koji su dolazili u Zagreb nisu uvijek dolazili na one adrese gdje bi bilo nekakva logika da dolaze. Evo konkretno, ako sam ja 92. bio predsjednik izvršnog odbora Hrvatske demokratske zajednice, a dolazi delegacija Hrvatske demokratske zajednice iz
Bosne. Quel mois 92? Quel mois de...
Koje mjesecu 92. godine, molim? Koje mjesecu?
92. Do pred kraj 92. Dolazi delegacija u Zagreb, nikad nije došla k meni u stranku. Jer ja sam profesionalno tamo bio poslije 1.1.92. Bio sam u fizički u prostorijama Hrvatske demokratske zajednice. Ali nikad nisu došli k meni. Uvijek su išli predsjedniku Tuđmanu. Taj sam ja prigovor imao i u Beogradu kad sam se nalazio i kad se Jović sastajao sa predstavnicima Srba u Hrvatskoj, posebno s ovim Milanom Babićem, predsjednikom te takozvane krajine. On nikad nije došao opet k meni, uvijek je došao kod Bore Jovića.
Još nešto možda. U kojem času točno vi kažete da je došlo do promjene vaših političkih stavova?
Je parle pas de monsieur Tuđman.
Ja ovdje ne govorim o gospodinu Tuđmanu, koji vam je u prosincu 93. godine rekao da biste bili divan ambasador u nekom drugoj zemlji. Ali u kojem času ste vi rekli, evo, ne mogu više ovako, ne mogu ostati na ovom položaju, ne mogu ostati dio tih struktura. U kojem času je došlo do tog jednog unutrašnje promjene kod vas?
A to je vrijeme koje nema konkretnu vremensku crtu, da tako kažem. To je vrijeme u kome sazrijeva jedna odluka. Naime, većina ljudi u drugim strankama bili su moji prijatelji i prije demokratskih promjena u Hrvatskoj. S nekima sam bio u zatvoru, s nekima sam se družio u tim opozicionim krugovima i za vrijeme bivšeg režima. Mi smo sada pripadali različitim strankama i ja sam njih prihvaćao i dalje kao moje prijatelje, bez obzira što smo bili u raznim strankama. Ali je počela je takvo strukturiranje HDZ-a kao da drugi nisu dovoljno dobri Hrvati, kao drugi nisu dovoljno patrioti. Počela je HDZ stranka biti sama sebi dovoljna, a svi drugi su postajali protivnici, ne sad više HDZ-a, nego protivnici države. Taj dio ja nisam mogao prihvaćati. Smetalo mi je prevelika centralizacija. Centralizacija gdje ministar policije odlučuje gdje će biti zadnji šerif u jednoj općini, gdje ministar zdravstva odlučuje tko će biti direktor u nekakvoj bolnici i domu zdravlja, gdje ministar školstva odlučuje gdje će biti i tko će biti direktor jedne škole, to su hiljade škola, on to ne može znati. Mene je jasno to sve skupa smetalo, ali točka na i je došla ipak politika prema Bosni i Hercegovini i smatrao sam da je to katastrofalno za Hrvatsku. I to je bila, meni se čini, razdjelnica sa tom službenom politikom.
On sent que vous avez toujours été partagé entre...
Osjeća se da ste vi uvijek bili podijeljeni između službene pozicije, službenih stavova, to nam je gospodin Obilo i pokazao prema člancima, i onda da je ova evolucija do koje je došlo kod vas bilo nešto polagano. Dakle, kakav ste utjecaj imali, čini se, na strukture u tim vašim dubinskim mišljenjima? Da li možda imate neke konkretne stvari koje pokazuju da, iako ste vi u Globusu rekli da ste vi za službenu nestavove, da vi to u stvari niste? Da li možete dati neke konkretne činjenice? Za sudsko vijeće je važno da vidimo kakva je stvarna vjerodostojnost, dubinska vjerodostojnost jednog svjedočenja. To je vrlo teško uočiti, nemojte misliti da vas ovdje kritiziram. Jasno mi je da u tragičnoj situaciji da je puno lakše analizirati stvari nakon što su se dogodili nego za vrijeme kad se događaju. Međutim, raspravno vijeće bi ipak to željelo znati, ali što ste vi konkretno učinili, na primjer, za muslimane? Da li kada ste se našli licem u četiri oka s predsjednikom Tuđmanom, da li ste vi rekli, ali to je nedopustivo, ja ću javno dati ostavku? Da li su se takve stvari događale ili se pak radilo o jednoj suptilnim utjecajima? Ako ne želite odgovoriti, ne morate.
Pa ne samo suptilnim utjecajima, bilo je tu dosta rasprava i uopće sa predsjednikom Tuđmanom, gdje je on meni skroz pokušavao, u stvari ja sam imao jednu veliku popularnost koja je, moram priznati, meni osobno smetala. I Tuđman me je htio imati pri sebi i zato me je skroz nagovarao da ostanem i dalje u politici, da sam potreban toj politici, ali ja sam se s tom politikom razilazio i nekoliko razgovora sam s njim imao. On mi je skroz govorio kako ja ne razumijem bosansku situaciju, kako ja ne razumijem to što on želi u Bosni i Hercegovini. I u tim našim raspravljanjima, jasno, mi smo dali svaki svoju granicu dokle tko može ići. Da nisam mirovao, dokaz je i to da sam najprije imao 23 zastupnika koji su mi obećali napustiti HDZ, međutim svega je 11 napustilo kad sam ja napustio HDZ, 11 članova parlamenta. Znači da sam među njima pokušavao dobiti tu kritičnu masu da se promijeni odnos prema Bosni i Hercegovini. Taj moj govor očito su razumjeli predstavnici Bosne i Hercegovine, oni su se samo sastajali, i Silajđić i Alija Izetbegović i mnogi predstavnici Bosne i Hercegovine, kad bi dolazili u Zagreb, uvijek su dolazili k meni jer su shvatili da ja provodim da se borim za jednu drugu politiku i druge odnose prema Bosni i Hercegovini. Konkretno, kad je meni prije odlaska u posjetu papi, Alija Izetbegović poslao telefonski jedan poziv da bi se htio sa mnom naći i da mu ja organiziram sastanak sa predsjednikom Tuđmanom. Ja sam mu rekao, ja bi to vrlo rado učinio, ali predsjednik Tuđman je u posjeti Kini i on se tek sutra vraća. On kaže, u redu, ja ću doći sa Silajžićem, predsjednikom vlade, sutra u Zagreb, pa mi ti, kad ga dočekaš, jer ja ga dočekujem na aerodromu, pa kad ga dočekaš, reci mu da bi ja htio s njim razgovarati. Mi smo, znači, završili telefonski razgovor, on je došao u Zagreb, njih dvojica su došli i sa mojim zastupnicima sjeli smo kod mene u kabinet i on mi je rekao ovako, imam tri prijedloga Franji Tuđmanu. Jedan, da hrvatska, da bosanska strana smijeni sve one zapovjednike u bosanskoj vojsci za koje hrvatska strana u Bosni traži. Uz jedan uvjet, da i hrvatska strana smijeni one zapovjednika koji su se kompromitirali u tim sukobima, koje traži bosanska strana. Drugi prijedlog je da Hrvatska potpiše i da učini sve da se ide u konfederalan potpis, da se ide sa jednim preliminarnim potpisom, ali da se ide na ostvarenje konfederacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske. I treći prijedlog je njegov bio da hrvatski general Martin Špegelj preuzme zapovjedništvo bosanske vojske, da se pokaže da oni nisu nikakvi fundamentalisti, nego da se bore za opstanak Bosne i Hercegovine, a u njega kao profesionalce su vjerovali. To želim samo reći da su i s ovakvim temama oni dolazili k meni, jer su očito raspoznavali te dvije politike.
Merci, j'ai une dernière question.
Hvala, i moje posljednje pitanje koje je vezana za ono što je pitao sudac Šahabudin i vezane za uvjete vašeg svjedočenja, ali ja ću to postaviti iz jednog drugog stanovišta. Ako nakon ovog svjedočenja date intervju, na primjer, kada se vratite kući, da li ćete smatrati time da ne odgovarate onome načinu ponašanja prema sudu? Dakle, drugim riječima, da li si vi sami zabranjujete da pri vašem povratku dajete bilo kakav intervju? Vezano naravno za ovo svjedočenje, da li biste time smatrali da ne ispunjavate one obaveze koje trebate?
Ja smatram da prvo nije trebalo uopće politizirati moju obvezu da surađujem sa Haškim tribunalom. To su učinili drugi, moram reći, na moju štetu, ali i na štetu uvjerljivosti Hrvatske. Budući da smo ovdje pristali da sjednica bude zatvorena, ja na sebi imam obvezu da ne komentiram ono što je bilo na zatvorenoj sjednici. Ovoj, ona koja je javna, o toj mogu uvijek komentirati.
En ce qui me concerne, j'ai terminé.
Što se mene tiče, ja sam završio, ali mislim da je gospodin Rijad želio postaviti još jedno pitanje. Hvala, gospodine Suđe, dakle vi nećete. Oprost, na prijedlog mojih kolega, nastavit ćemo tek u 14.45. Gospodine Mesić, puno vam hvala što ste došli svjedočiti. Vaše je svjedočenje vrlo značajno iz povijesnih razloga, jer ovaj sud treba steći što je širu sliku vezano za odgovornosti, komandne odgovornosti generala Blaškića. Hvala vam što ste i vi dali svoj obol tome i nadamo se da ova suradnja sa sudom neće vama ići na štetu, ali s druge strane nadamo se da vi sa vaše strane nećete dati prilike da se to okrene protiv vas. Prema tome svatko treba učiniti što treba. Sud treba osigurati vašu zaštitu i vi morate na tome raditi. U svakom slučaju, mi se suci vama zahvaljujemo. Sada ćemo prekinuti ovu raspravu, a naša će se rasprava poslijepodne nastaviti u 14.45. Molim, ustanite.